Eta pasade larun batean, ganden larun batean 23, apirilaren 23, jakine da, urtero bezala xen, liburuaren nazioarteko eguna izan zela. Bueno, ba, eskualdeko gure liburutegiek nola ospatu duten, zer egin duten, eta ba, zen olako bizia izan zuten gandelarun batean, ba, jakiteko, horietako bat bizitatuko dugu. Eginen dugu pausaldie sartu atraldi be, Donostebeko uda liburutegian, eta jakine da, Marga Erdozen dela bertako arduraduna, eta ba, zurekin egon nahi dugu ratutxo bat, solasean, Marga, egun onongi etorri.
Baita zu ere, bai, agitangi, nori gara, bai, bai.
Bai, eta aurten nola izan da Donostebeko liburutegian, behar bada desberdin launbetarekin tokatu delakoz edo zer diozu?
Bai, beti tokatzen bada larun bat edo igandetan, ba, ezberdina izaten da, liburutegien kasuan. Bueno, kontuan hartu behar da, ba, gure aldarrikapena, liburutegietako aldarrikapena, bueno, azken finean, liburuen eguna egunero ospatzen dugula liburuzainok, baina nola bai, bueno, bai argitaletxe eta batez ere liburu den kasuan, ba, egun honek hartzen du, ba, bueno, ba, beste kutxo bat, azken finean komertzialagoa, eta hori egun horretan ikusten dugu, za, Euskal Herriko hiriburu guztietan edo Katalunian ba, liburuendak eta argitaletxeak ba, karriketara atera egin direla. Ba, eta liburutegietan ba, nolabait beste eratako ospakizunak edo ekimenak antolatzen dire, eta egun honen ari da, ba, normalean ba, aurreko astean edo ondoko astean edo apirilean zehar hori izaten da nolabait bizkot gure erronka.
Apirilaren 23, liburuaren nazioarteko eguna, eta zer dakigu, zertaz, ba mundu osoan liburuaren eguna, zertaz, eta noiztik, eta?
Bueno, nazioarteko eguna izate horrek, ba, ba bueno, nola baiteko garrantzia ematen dio, eta gainera, ba, globalizazio mundu honetan, ba, bueno, gutxienez, badakigu egun batzuk edola, ba, gizakiok edola batzeko aukera dutela, beste gauza batzuk batzen gaituzte, pues pandemia gerrek, pues kasu honetan modu positibo batez, ba, ba hori, hau ospatzen da, ba, horra harrapatu nozu bizko, baina uste dut irurogeigarreneko hamarkada horretan, eta gero aukeratu zen, ba, kasualidadez edola, William Shakespeare eta Cervantes, egun berekoak edola izan da, ba, nola bai, ba, bueno, ba, bi egile hoien, ba, bueno, hori egun horretan, ba, azken zinean, ba, izaten aldire, ez da, beste egile haundi batzuk, baina, bueno, buskizkot, ba, okeratu ziren Shakespeare eta Cervantes, ba, Kijoteren egilea, eta bueno, aukeratu zen egun hau, eta bueno, ba hori ze eta politena, nire ustez, ba sentitzea, ba libururen itzalpean edo besarkadan, ba bai Donesteben, nola Indiako edo nola Ameriketako edo zein biztanleek ospatzen alduela egun hau. Eta hori du literaturak edo liburuek magia hori dute, ezta?
Bueno, ba, Donostebeko liburutegia, jakine da, ederra, txukuna, modernizatua, txoko, desberdinez osaturiko liburutegia dela. Eta hala da, ez? Eder, txukun, polita, dena digitalizatue. Horrek ere badu bere alde ona edo, edo dena alde onak ditu. Ainaiz,
bueno, garaiekin joan behar dugula, zuek ere ikusi zan duzu ere bai, zuen azmentako urteak edo oraingoak, eta, ba, bueno, aipatuko nuke Nafarroako liburutegietan, ba, postu hori, edo, bueno, nolabait modernizazio edo egokitzapen hori egin dela, eta, ba, azkeneko lau jabos urte hauetan, ba, gureari dagokionez, ba, aukera hori izan du genuen, ba, fondua, ja, katalogo orokorrean sartzeko, digitalizatua, eta horrek, ba, teknikoki errezten du eguneroko lana, errezten dio ere irakurleari, ba, ba, nola baita akceso ikusteko ze fondo, ze liburu dauden gurean, libre dauden, gero liburtein arteko maileguak, eta ba, nola baita familia handi baten kide garela, sentiarazten gaitu horrek, eta ia gero teknikoki eta liburu zeinei ba, teknikoki lan arresteak, albidetzen diguna da ba denbora gehiago pues beste gauza batzuetan ba gure jarduera edo jarduna ba egunerokoan ba murgiltzeko azken finean liburuzainan mediadore gara, bitartekari lana egiten dugu hainbat arlotan eta bueno ba lan teknikoa oso importantea da, baina erreztuz gero pues badugu denbora eta ilusioa beste gauza batzuetan ba murgildu alizateko.
Nolako izaten da liburutegi baten egunerokoa, Marga, kasunetan, ba, zurea?
Bueno, ipatuko nuke egun batzuk itxita egon dudela liburutegia, eta orduan gaur etorri naiz, eta buzoia liburuz betea zegoen, eta orduan, ba, bai, eguneroko, bai, itzulketak horre bai. Burutzen dire, eta orduan, lehenbiziko lana hori izaten da, dena arrankatzea, ordenagailuak eta sistema eta hori guztia, eta orduan, ba, itzulitako ale horiek, pues, itzuli, edo, bueno, dagokion zehaten niko hori egin, eta gero, ba, bueno, liburu berriak edola erosten direlikan ere, pues hoiek gauza bera alta eman behar da, prozeso tekniko hori ere egiten dugu, eta gero, jada, ba, bezeroak edo gure irakurleak eta etortzen direlikan, ba, hoiei arreta egin, eta edazkatako bezeroak edo irakurleak edo erabiltzaileak, bezero baino gero erabiltzaileak ditugu. Ba, tortzen azizkigu ikastera, ba, posaketak eta prestatzera hor baitut irakasle batzuk, edo autogai batzuk. Gero txeko lanak edo egitera ere tortzen dire, gero ba, guraso umetxokin, umentxokoan edo la rato bat egotera, eta gero maiegoa erabiltzera, eta gero ba, beste prototipo bat edo beste prezileko erabiltzailea da, heldua dena, batortzen dena, bere liburuak hartu eta etxeratzen dena. Eta bueno, nola baita horiek dire gure eguneroko
egin beharrak.
Egin beharrak, eta gero ja, azkeneko orduan lasaiago gelditzen garelikan, ba, egun horretan itzuli dire liburuak, ba, dagokien tokira eraman, eta txoko dena, ba, liburuei, ba, hori ze bakoitzak bere tokian dagonez, ba, hor ja palat egiten, txoko karatu, eta argiak itzali, eta biharamunerako, ba, hori ze dena presutzi, ba, berriro ateak zabaldu, eta hori ze egiten dugu, eunta, ma, piko liburutegi Nafarroan. Erdun pentsa, ze ekimen zoragarria.
Ze saria, bai, eta denak elkarturik.
Bai.
Eta liburua zari garelek, irakurketa zari garelek, liburua zari gara. Ez da, horre liburutegian liburuak daude. Edo bada modu bat digitalki irakurtzeko, ez horre,
bai, baita? Bai, liburutegiak gaur egun, bueno, liburuaz gain, bai, txugu, musika, DVD-ek, prentza, eguneko prentza, ari ez, gure kasuan ez dugu, horrek eskatzen du alegin ekonomiko handia, baina aldizkariek berriz, bai, aldizkari sorta ederra, badugu. Eta gero ja, azkeneko urte hauetan, Nafarroko gobernuak apostu handia egin du, maiego digitalaren aldeko apostua, gainera agitze ongi zaindua, inbertsio handia eginda, eta orduan digitalizazio horrek albidetu diguna da, ba, gaur egun gure erabiltzaileek, ba, aukera dutela maiego digitalaren bidez, bai liburuak, nola aldizkariak, nola pelikulak. Orduan, izugarrizko pagotze dugu, ikaragarrizko fondoa dago, bai eskura edo betiko euskarrian, nola digitalean ere. Izugarrizko, kriston pagotze dugu, eta gaina hori azpimarratuko nuke, debaldeko zerbitzua, karneta edo bazkidek egiten zuelikan jendea galetzen, eta ez da duz ordaindu behar, eta Nikaten, bai, zergak ordaintzen ditugu, eta hau da adietako bat, ba, gero gure xosak, ze urre bihurtzen diren.
Azkiongi, Zabala, haundia da liburutegia, eta horrekin mendez berdinak egiten dituzu ere, uste dute irakurlekin saioak, edo ipuntxokoak eta bar, musikatxokoak eta hoi ere, hortarako ere balio izaten duela, kasu honetan Donostiako liburutegiak, eh?
Bai, hor zerte handia izan dugu beti udalak, hau aipatu behar da udal liburutegia
dela, bai.
Dela, ba, hor gehienetan kudeaketan dago gakoa. Liburutegi biztanle kopuruen arabera, gobernuak bere gain hartzen ditu, edo herri txikiagoa direlikan, ba, udalaren eskumenen barrenean sartzen die. Orduan gurea, Donostiako udalaren zerbitzua litzateke. Eta orduan, bai, elkarlana eta babes ekonomikoa izan da, ba, hainbat ekimen aurrera egiterik izan dugu. Eta orduan hori, pues, martxan ditugunak adiez, pues, ja, gehienak azpimarratu dituzu, 0-3 bitartekoen umentxoko hori edo ipuntxoko hori, musikoterapeutak, bueno, izialoirak, musikoterapeutak bidartoko saio hori, urritik maiatza bitartio asteartetan burutzen den ekimen zoragarri hori, musika, ipuingintza, zauzkotasuna hor bertan lantzen da. Eta gero, hoietaz gain, baitugu Nafarro zoan zehar hainbat irakurle talde badire, eta gurean bi ditugu gaztelaniazko irakurle taldea, hoiek ilabetean behin elkartzen dire, eta aurten, martxan jarri dugu Malerrekako euskarazko irakurle taldea. Eta bueno, ba posi gaude, zen laugarren itzordua izan dugu maiatzan eta postu eginda aukeratutako liburua gero egilea edo gonbidatzen dugu eta bueno, dakizuen bezala Maien Etxoperen izan dugu, Ana Jaka, Ana Zartaioz eta maiatzan etorriko zego Miren Agurmea. Orduan zaintzen ari gara ekimen hau eta hori ere eskertu nahi diot udalarin, ba azken finean babes ekonomikoa edo ematen dio. Eta horretaz gain, bada sormen edo eskritura edo idazketa tailer bat eta poesia tailer bat ere, ba Kontzi Albarezek, Elizondon bizi den Donostiarrak bideratzen duen ekimena. Orduan hor gogoa ikusten zen, proiektuak jendetorri da hola hainbat proiektuekin ta hori eta orduan ba, besa eman zaio, eta hori ze, orduan, eta baitugu, beste batzuk buruan, eta bergauzatzerik dugun, Ikarmen.
Ba, liburutegiak, liburu zainazu, eta liburuak, eta guztiunta zegara solasean, ganden larun batean, apirilaren 23an, liburuaren nazioarteko eguna izan baitzen. Ba, liburuaz, Marga, irakurle taldea, irakurketak eta barreta bar, liburua, egunero irakurri beharko genuke modu batean edo bestean, zure aholkua zen izanen da. Eta nik libururen bat gomendatzea eskatuko datzut eta behar bada zergatik, posible alda?
Bai, batzutan, ondiztan, irakurle fina direnak erraten diate, jo marra, ze galtzen duten irakurtzen ez dutenak. Eta erraten, bai, irakurtzen ez duenak, ba, bueno, hori da, erraten, bueno, eta izturi ez denak, erranen du, ze galtzen duen izturi ez denak. Eta, baina, bai, nik uste dut, zerran bat dut, nik gainera hau ja mezua badakitu umetxoak orain ez ditugula erantzunen, baina bai gurasoek edo nik azpimarratuko nuke ze garrantzitsua den irakurmena finkatzea, baina ez teknika zala hau da 5-6 urte arte edo ja teknika hori ja garatu edo bezik eta une horiek ahozkotasuna hartu une bat umetxoei ikuina kontatzeko hor gozotasun hori ahozkotasuna kompetentzia linguistikoa eskuratzeko eta batez hori ba bueno hori da elikagai ba ederra eta fruituk ematen dituena gero ikas prozesuan eta kurrikulumean ikusten da gero porrota handia izaten dela ba gure gazteek eta umeek ezakitelako ulertzen ez dutelako ulertzen irakurtzen dutena orduan claro, gaur egun dena pantailan bidez edo jasotzen duten umetxo horiek ba gabetzia horiek dituzte eta hau ja ez nik erranda, erakasle, psikologok eta barrek komentatzen dute. Orduan aldarrikatu behar da hori. Baina nola, ez behartuz eta claro, erakargarriago dire pantailitak, baina bilatu behar da modu bat atzean ba urte betetzetan liburuak oparitu eta egon txikibielekan hori eta gero eskoletan ere lan handi egiten ari da gero eta liburu erakargarriagoak eta gero pues hor gaude liburutegiak ere ba lan hori laguntzeko hori nolabait umetxoi dola dagokiena. Helduen munduan nik gaztelaniazko liburu ez diete propagandarik eginen, baina ipatuko nuke izugarrizko aukera ditugula, nobedade guztiak edo saiatzen garela ere eskuratzen, aukera paregabea dugu, baina niri dagokian ez medio honetan ari bai gara, ba nik animatu nahi du jendea euskeraz irakurtzera. Eta ipatu behar dizuet, poliki, batzuk da, ai, eskenik zailtasunak eta apostu egiteko, gero eta liburu zoragarriago ditugu, euskal literaturak emankorra, gustagarri, atzegin, zoragarri dugu, eta orduan hurbildu eta aholkatuko dizuet, poliki hasteko moduko liburuak, eta ikusiko duzu, eta gaina hori ikusi dugu, irakurle taldea osatu zen, 5-6 lagun, eta dagoeneko ja 20 lagun, eta egiten zen gero eta gehiago bera joanen garela. Orduan, eta ja pizkota aholkuei edo gomendioi begira, aipatuko nizueke, bueno, miren agun mea beren poesia liburua, gainera aipatuko nuke, eta barratik aipatu nahi dut, Espainiako poesia saria jaso dulako, emakumezko batek, eta euskarazko liburu batek, sari hori eskuratu dula, azken zinean, estatu mailan manzaiona aitortza, miren agur mea beri, poesia da, baina, bueno, poesia da, bat irakurri, mesanotzen utzi, eta gozatzeko. Eta bueno, hau aukeratu dut, maiatzaren 13an, Miren Agurmea be gurean izanen dugula, bi emanaldi izanen ditugu. Zeitan Txikindako Katia, hau da bilduma bat 8-10 urteko umendako zuzendutako bilduma zoragarri hau. Ordun, txikiekin landuko du Katia bilduma horren liburuak, eta gero ja gurean, ja 7an, gurean ez, helduen dako, barkatu, Kristalezko begi bat novelaren lanketa eginen dugu, eta solasalde izanen dugu, orduan Miren Agurmea be, eren gorde errautzak kolkoan lana gomendatzen dizuet, eta gero itzordu hori, apuntatu agendan, horren berri ere emateko, Mari Carmen. Eta gero Maian Etxoperena, azkeneko Txipitxapan ikusi dugu, Ezerran Inori, bigarren novela da, aski ezaguna dugu neska hau, gurean ere etorri zen Ene Baitan bizi da Elaberriarekin, eta orain martxoan lan hau argitaratu du, gai gordina baina sexu abusuen inguruko novela. Novela irakurtzen nahi naiz eta ja engantzatu naiz, eta gainera, bueno, aperitibo gisa aipatuko dizuet, Txipitxapan egindako elkarrizketa hori. Bueno, hori ere aperitibo gisa eta gero liburu hori edo erosi edo gurean dela aipatuko nizueke. Eta bueno, baina bada Kirmen Uribearen izurden aurreko bizitza ere izugarri gustatu zait, eta bueno, sari bat ere lortu du Kirmenek, dan honekin Jende Likidoa ere bai, Nerea Arrienena, Karena, Alain Agirrena, baina bueno, izugarrizko aukera dugu euskerazko nobedade edo zea berri gehienak eskuratzen ditugu, zaintzen dugu pila bat, bai aur eta helduen txoku hau Mari Carmen Zinez, gainera, bueno, hori da, gure bete behar bat ere, liburu zainak, gure hizkuntza nagoizetara zabaltzea, zuek bezala.
23 aitzekitzat hartuta, baina pentsa zenbat kontu badiren liburutegi batetik aipatzeko kasu honetan zure ahotik jaso ditugu Donostiako Udal liburutegitik. Maian Etxoperenaren liburuare aipatu duzu gurean ere ibilie izena da, ba bikain eta irakurtzeko bat eskatute pentsa zenbat gomendatu dituzun, ba
Urbildu gure eskaparatera, gure erakusleiora.
Horixe, ba urbildu gara, ba telefonoz bali medare, elkarrizketa honekin, esker mila marga.
Labur, akitzeko bitu hori ere ba, ikusteko liburutegietan ere ze atzendu baitzait. Ba, dakitze, Ukrainiako familia batzuk edo lagurean daudela, eta bueno, aipatuko nuke, eta, bueno, gozultasun hori eskaini die udalak, eta bertaratzen dire, eta gaztelaniazko klaseak, eta jasotzen ari dire, eta bueno, lekuko naiz, ba gaztelaniaz gain, ba hitz batzuk eta ea poliki ere bueno denbora luzez gelditzen baldin badire
ikasiko dute
hori da umetxok bentin ja eskolaratu dire eta baina bueno hori ere lan hori ere bete behar dugu liburutegiak azken zinean atea zabalik
Mari Carmen, horize... Errona da, gote esker mile guztioi errategatik, beste bat arte marra, segitu bizkorrian, aio.
Aio.